Jiří Gria, kde jste se poprvé setkal se sklem jako s materiálem? Kolik vám tehdy bylo?
Jo, tak to je těžká otázka. V 8. třídě byl náborový autobus. Náhodou jsem zrovna byl ve škole, tak jsem se ho zúčastnil a jeli jsme do Kamenického Šenova Novýho Boru se podívat na produkci skla a to bylo poprvé, co jsem to viděl. Velice mě to zaujalo, strašně se mi to líbilo a zrovna, jakoby to bylo nějak potřeba, tak byla založená nebo znovu otevřená přesně v tom roce škola v Kamenickém Šenově, kam jsem se přihlásil a byl jsem tam přijat na střední uměleckou sklářskou školu. To byla v 57. roce.
U skla jste tedy vytrval půl století. Čím pro vás sklo dodnes je? A jak se měnil vztah ke sklu za ta léta?
No tak pro mě sklo je strašně důležitý materiál, který mě překvapuje i po těch 50 letech. Docela se tomu divím a strašně rád s ním pracuju a pro mě velikánská věc byla, že po všech těch vzdělávacích procesech v Československu tehdy, čili na střední průmyslové škole v Kamenickém Šenově a potom i na vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, jsem se dostal taky nějakou náhodou do Londýna, kde jsem začal studovat na Královské škole umění a tam byla pec a to bylo pro mě alfa omega všeho. Okamžitě jsem se toho chopil a začal jsem foukat sklo, což v Československu tehdejším nebylo možné, aspoň na naší škole v Šenově, ani na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Foukáte dodnes?
No ještě dodnes trochu se do toho občas pustím. Je to strašně náročná věc, ale je to velmi zajímavý. Tam jde o ten dialog s tím materiálem. Ten náš vzdělávací proces je trochu jiný, protože u nás se většinou jako navrhuje, potom to nějaký skláři provedou, anebo ty dělníci nebo řemeslníci, kteří to dále zpracovávají pro ty výtvarníky. A celá řada z těch výtvarníků už dneska taky brousí to sklo, ale do toho foukání se nikdo nějak moc jako nehrabe a nějak to nedělá.
Bylo těžké se to naučit foukat sklo?
No, samozřejmě, já myslím, všechno je nějak těžký, když se začíná. Já jsem měl tu výhodu, že jsem to sklo unes, což bylo dost důležitá věc, protože ona to je i velice fyzicky náročná práce, jo, to řemeslo sklářský, huťařský. A samozřejmě tam je celá řada všelijakých kategorií, které by se to dalo nějakým způsobem hodnotit. A pro toho výtvarníka je to docela exotická záležitost, protože já se k té práci dostávám jenom občas. Když to ty skláři pracují od rána do od 6 do 2 každý den a dělají prostě spousty všelijakých objektů, džbánů, sklenic, váz a podobně, když to ten výtvarník se k tomu dostane málo kdy. A mimo to, že to je práce velmi náročná, je to taky práce velmi drahá a čím dál dražší a to je ten další handicap, že to sklo prostě začíná být svým způsobem málo dostupný z toho důvodu, že ty vstupní energetický a materiálový prvky, které v tom jsou, to svým způsobem dělají čím dál obtížnější.
Vy jste znám svými velkými skládanými figurálními plastikami, vysokými až několik metrů. Jejichž jednotlivé díly jsou foukány do jakýchsi takových drátěných klecí, do drátěných forem. Jakou největší plastiku jste doposud udělal nebo poskládal?
No tak většinou se to pohybuje okolo 5 metrů, jo, ty plastiky. To byla taky taková zvláštní věc, že při sklářských sympoziích, které byly například v Novém Boru, v tehdejším Krystalexu, byla tam možnost třeba i spolupracovat s těmi řemeslníky, kteří dělali kov. A já jsem se toho samozřejmě okamžitě chopil a tam záleželo na tom, že to jsou věci, které skutečně jsou dělané ve velice krátké době. Jo, to není, že by na ty plastice někdo mohl dělat, já nevím, týdny anebo měsíce. To jsou věci, které se musí dělat velice rychle. A obzvlášť teda, když je to součást nějakého sympozia, který trvá přibližně ten týden, někdy 10 dní. Že jo. Čili mně se tam podařilo se nějakým způsobem schopit, okamžitě se skoncentrovat, okamžitě začat svařovat a foukat a podobně, jo. Ale ty možnosti, které se najednou objevily v tom smyslu, že takovým systémem Lego se ty věci jako skládají do sebe, tak prakticky se dá vytvořit jakákoliv velikost a ty pětimetrové plastiky mě teda se zdály být dobrý, ale dneska bych si radši stroufnul na něco většího, kdyby to bylo možné.
Jakou roli u vašich prací hraje barva?
No tak to je další věc, která strašně byla zajímavá u českého skla, že ta ohromná tradice a to množství těch skláren, který každý mělo nějakou svoji specialitu. Každý mělo svým způsobem nějakou i tu barevnost zvláštní. A to byla věc, která se nyní ztrácí. Doufáme, že se nestratí úplně, ale prostě ty barvy jsou drahé a ty barvy v některých sklárnách byly třeba k dispozici 4 nebo 5 barev. Dneska, když je 1 nebo 2, tak to je úplně zázrak, jo. Protože se to všechno racionalizuje. A vlastně, když se ty věci většinou dělají automaticky nebo polautomaticky, tak se potom nastříkají a vypálí a jsou barevný, jo. Když to, aby to bylo přímo v té materii, tak to už je dneska obtížný a i z hlediska té technologie a celého toho zacházení s tím sklem, v té době toho tavení a tak dále, to je alchymie, že, která je náročná.
Začínal jste užitým sklem nebo hned skleněnou plastikou?
No tak samozřejmě asi užitným sklem, protože ta doba, ty 50. léta, 60. léta, my jsme samozřejmě byli skláři, že jo. Já jsem třeba studoval malbu skla v Kamenickém Šenově, což je docela absurdní, protože potom jsem v té malbě skla vlastně nepokračoval, ale pokračoval jsem v malbě obrazu, jo. Čili celá řada těch technologií sklářských, které teda samozřejmě velmi obtížně se dají přenést na obraz, ale je to možný, jo. Ale někdy to trvá i několik let, než se přijde na to jak. Čili to byla ta jediná věc. Jinak ty barevnosti samozřejmě třeba u Mosera jsou magický, zajímavý. A když si vezmete, že ten Moser to vymyslel před těma 150 lety, ten Alexandrit, Beryl, Eldor a tak dále, že jo, rubíny. To jsou všecko skla, které napodobujou ty kameny, že jo, a to je něco neuvěřitelného. Doposud se to ještě taví, ale doufáme, že to vydrží.
Baví vás ještě pořád dělat třeba nápojové sklo pro nějakou současnou sklářskou firmu?
No tak samozřejmě, že mě to baví, jo. Jako já jsem se nikdy ty designerské práce nevzdával, i když třeba můžu říct, že 90, možná 95% žáků z vysoké školy se tomu nevěnovala vůbec, jo. Buď se tomu nevěnovala z nezájmu, to znamená, že je to nebavilo, anebo se k tomu taky prostě nehlásila z toho důvodu, že na to nebyla žádná reakce. Ono jako ten design v těchto těch letech dělat bylo docela legrační, že jo, protože všichni si mysleli, že to holce takhle udělá o toho a tehdy se to ani design nemenovalo, že jo. Ale ještě bych snad k tomu mohl říct, že v tom 58. roce, když byl Brusel a z nějakých záhadných důvodů se podařilo vystavit to sklo a byl na to daný veliký důraz a mělo to veliký ohlas a se to nějakým způsobem jako začalo o tom mluvit. Potom posléze dalším rokem to bylo v Moskvě, to byl další jako takový krok. Čili to ateliérový sklo takzvaný, neboli Studio Glass, který potom vznikalo později koncem 50. let v Americe, a který vlastně tomu dalo ten celosvětový odpich, no tak to byla ta reakce toho. Protože my jsme tam vystavovali už v tehdejší době, v tom 58. roce, veliký plastiky od Kotíka, od Roubička, od Libenského a tak dále. A to byla tehdy skutečně úplně originální záležitost. Něco zvláštního, to se nedělo. Ani v té Itálii, kde by se dalo říct, že by vlastně to sklo nemělo mít tyhle ty problémy se v tom uplatnit.
Jsou ty zkušenosti, které jste získal ve volné tvorbě nebo na druhé straně u toho nápojového užitkového skla nebo i v malbě navzájem přenositelné? Ovlivňují se nějak všechny ty obory, kterým se věnujete?
No, já myslím, že určitě, jo, nějakým způsobem. Já si myslím, že to je taková věc, a je to takový seismograf, určitě taková jakási zvláštní situace, že vlastně ty věci se vzájemně nějakým způsobem ovlivňují, ale takovým by se dalo říct, neracionálním způsobem, že jako ty impulzy, které třeba některé ty věci přinášejí, které jsou zcela funkční, jako funkční záležitosti, najednou vlastně se svým způsobem stanou, nebo můžou se stát nějakou nosnou filozofií, anebo teda tvarovým vyjádřením nějaký plastiky. I to je možný, že jo. Čili myslím si, že to možný je a že v tom mým případě se to asi děje. I když nejsem žádný vyrátor, abych to nějakým způsobem si jako zdůvodňoval, ale prostě ty nápady samozřejmě jsou si příbuzný svým způsobem.
Mluví se o jisté krizi českých skláren, českého skla. Jak to pociťujete vy jako výtvarník, jako umělec? Dotýká se vás to?
No, tak samozřejmě, že to je smutná záležitost, že jak to dalece všechno je, jako je možná lepší to ani nezkoumat, protože to, myslím si, není moc optimistická záležitost, ale je to prostě celkový vývoj a ten vývoj takovýmto způsobem pokračuje, když před nějakými 10-20 lety by si to nemohl nikdo absolutně představit. Ale jakmile začalo se uplatňovat prostě ten východ a řekněme ta Čína, tak i v těch zemích jako Německo, Anglie a Francie a podobně v té západní Evropě najednou se přestaly ty sklárny nějakým způsobem realizovat, protože ta pracovní síla a ta materiálová schopnost a možnost třeba ty Číny byla tak nesmírná a tak rozdílná, že prostě se nedalo vůbec nic dělat. A k nám to došlo už taky pozvolná. Čili to není ani tak tím, že by třeba ty věci byly špatný, ale je to tím, že my to děláme dráž, než by to bylo potřeba.
Jak ve vás vzniká velká nebo třeba i střední skleněná plastika? Jak vypadá celý ten proces? Kde to všechno začíná?
No tak samozřejmě to je jako kresebná záležitost v první řadě, čili já prakticky kreslím denně nějaké věci. Je to spíš pro mě taková jako kaligraficko-jednotahová filozofie. Jsou to takový záznamy. A z nich samozřejmě některé ty věci se dají nějakým způsobem dál vytáhnout, zpracovat a dál jako dodělat do podoby, která je možná na realizaci třeba těch forem nebo na eventuální foukání. A já jsem v poslední době strašně zatížený na ty kovové povrchy, které mě strašně fascinují. A to už teda hodně dlouho, protože ty první zrcadlové věci jsem dělal v Anglii někdy v těch 60. letech. Tak i tyhle ty plastiky potom, pokud nejsou teda jako křišťálový, že jo, tak jsou třeba zrcadlový nebo nějakým způsobem třeba malovaný, anebo jsou tam používané různé technologie jako rubíny a všelijaký ty kombinace těch barev, což je fantastický a co normálně v plastice jako takový se absolutně nikde jinde nedá docílit. Jo.
A v kterém okamžiku potom přistupujete k realizaci?
No tak v okamžiku, když si to můžu dovolit, to je jedna z podstatných věcí.
To znamená, že na to musíte mít.
A to je jako obtížná záležitost, protože ten proces na ty huti je velmi drahý a vůbec s tím sklem není to žádná laciná záležitost, čili v první řadě se to musí tato věc zvládnout a potom už přijde na řadu ta spolupráce s tou továrnou nebo s tou dílnou a nebo třeba s tou školou, kde se některé věci nějakým způsobem dají realizovat. Já jsem třeba dělal veliký kompozice skleněný, to byly ty zakázky do Číny a do Dubaje a to byly ty plastiky těch hořících keřů, kde to bylo třeba 800 dílů a to byly různobarevné prvky. A tak některý z nich jsem dělal v různých sklárnách, to jsem nedělal ani v jedné sklárně, že to jsem jezdil po celé republice a někde jsem udělal 50 těhle a tamhle zase 100 těhle a 200 tamhle a tak dále, že čili ty některé věci jsou trochu náročné, ale hlavně člověk musí to všechno znát, musí tam někdy předtím bejt a musí vědět, co tam jako možný je a není, že jo, protože ta naivní představa, že každá sklárna je schopná vyrábět všechno, to není pravda. Ta každá sklárna má nějaké svoje meze a nějaké svoje možnosti a to se týká jednak té technologie, jednak toho řemesla a jednak třeba i toho chlazení a potom toho zpracování, broušení, ryť, já nevím, malování a tak dále. Že jo? Čili to jsou věci komplexní. A to právě byla jedna z věcí, která u nás v té České republice byla skutečně na vysoké úrovni. To, že se to pozvolna asi ztrácí, to uvidíme. Ještě to tak není úplně, myslím, hrozný, ale jsou s tím trochu problémy asi.
Vy sám si některé nemožnosti, které přicházejí, připouštíte? Třeba v realizaci sochy nebo vůbec v těch schopnostech tu sochu udělat?
No, tak pokud mluvíme o těch velkých věcech, že jo, no tak tam, myslím, nemám problém, že bych to třeba jako nějak neudělal, že by mě něco moc překvapilo. Spíš jako když třeba foukám si sám ty svoje věci, které tak dosahují, řekněme, ty maximální velikosti okolo těch 50-70 cm, to, co se dá jako nějakým způsobem uníst, že jo, tak člověk chvílema jako i čeká na nějakou chybu. A hezkou ovšem, samozřejmě, že jako už se nespokojí s tím, že by pořád dělal to, co vyjde a to, co půjde, jo. Musí někdy taky do něčeho, co je obtížný. A to u skla je toho strašně moc, jo, protože tam se jedná o vteřiny a o minuty a tam není možný si jako nějak nad tím zamýšlet, přemýšlet. To jsou prostě věci, které jako se dělají a hned se to musí odníst a dát do kladicí pece. Jinak prostě to sklo steky praská, takže vlastně je to náročný. No.
Takže dá se říct, že počítáte také s krásnou náhodou.
No to určitě, dokonce se na ní těším a říkám si, musím zase něco zkazit trochu, protože já si myslím, že když ty věci jsou moc perfektní, tak jako se skoro na to nedá ani dívat, i když teda u nás samozřejmě to je taková ta filozofie, že u nás většina výtvarníků dělá ty precizní kostky a broušeny objekty, že jo, geometrického charakteru, tak to je jeden z těch projevu, který je fantastický a je zajímavý a tak dále, ale mě to nechá absolutně chladný. Já bych se z toho jako musel asi zbláznit. Jo, čili já mám rád, když si můžu z té huti tam něco jako vyfouknout a udělat. Jo, a to je pro mě úplná radost.